ዝደስከሉ ክርስቲያን ወይ እውን ኣብ ጋራጅ ዝተዓድሸጉ ክርስቲያን ኣይንኹን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብ ፀፅባሕ ከም ዝገብርዎ ሎምን ኮውን ኣብ ቤት ጸሎት ቅድስቲ ማርታ ኣብ ዘዕረጎ መስዋእቲ ቅዳሴ ሓቀኛ ክርስቲያን ዝበሃል ሲ ኣብታ መጀመርያ ዝተቐበላ ጸጋ ተዓኒዱ ዝተርፍ ዘይኮነ ወትሩ ንቕድሚት ዝግስግስ እዩ ከመይ ምስ ጐይታ ናይ ምዃን ታሕጓስ ሃሰስ ምስ በለ እዩ እንክብሉ በቲ መጀመርታ ዝተቐበልናዮ ጣዕሞት ተደዓዒስና ደው ከይንብል እንታይ ደኣ ነቲ ኣብ ውሽጢና ዘሎ ናብ እግዚኣብሔር ገጹ ሃንቀው ዝብል ሃረርታ ወትሩ ክንሕልዎ ዘኻኺሮም ናይ ዕለቱ ቓል ወንጌል ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 43 ኮይኑ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማርያ ናብ ገሊላ ዝኸደሉ እሞ ሓደ ወዱ ዝሓመሙ ሓለቓ ምእቲ ብዛዕባ እዚ ምስ ሰምዐ ናብኡ ኸይዱ ናብ ቅፍርናሆም ወሪዱ ወዱ ክፍፍሰሉ ምስ ሓተተ ኢየሱስ ትእምርትን ተኣምራትን እንተዘይርኢኹም ኣይትኣምኑን ኢኹም ቢሉ ምስ ገንሖም ኪድ ወድኻ ሓውዩ ምስ በሎ ኣሚኑ ዝኸደሞ ወዱ በታ ሰዓት እያ ከም ዝሓወየ ምስ ኣረጋገጸ ምስ ምሉእ ስድራ ቤቱ ከም ዝኣመነ ይገልጽ ኢየሱስ ግን ድሕሪቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝገበሮ ብዙሕ ተኣምራታት ይኹን ኣብ ገሊላ ዝገበሮ ቐዳማይ ተኣምር ንማይ ናብ ወይኒ ዝለወጦ እቲ ህዝቢ ነቲ እምርትን ተኣምርን እንተዘይኮይኑ እምነቱ ዝሑል ብምንባሩ ይነቕፎ
ቶቤላ ቮስትራ ፌደ ቬደር ኡን ሚራኮል ኡን ፕሮዲጆ ዲረ ማ ቱ ሃይ ላ ፖቴንሳ ቱ ሰይ ድዮ ሲ ኡን አክቶ ዲ ፌደ ማ ፒኮሊኖ ኮሲ
እምነትኩም ኣበይ ኣሎ ሓደ ተኣምር ወይ እውን ትእምርቲ ርኢኻ ንስኻ ከኣል ኩሉ ኢኻ ንስኻ ኣምላኽ ኢኻ ምባል ዶ ወይስ ክንዩ ይሰግር እዩ ርግጽ እዚ እውን እምነት እዩ ግን ብዘይ መጠን ደቂቕ ወይ ንእሽቶ እምነት እዩ ምኽንያቱ እዚ ሰብ እዚ ዓብዪ ሓይልን ክእለትን ከም ዘሎ ግሁድ እዩ ኮይኑ ግን ነታ ተኣምር እቲ ጅምር እምነት እያ ድሕሪኡ ግን ክቕጽል ኣለዎ ምእንቲታ ተኣምር ጥራይ ቢልካ ምእማን የተሓትት እዩ እንተዘየሎ ኣበየሎ ተሃረርታ እግዚኣብሔር ምኽንያቱ እምነት ብመሰረቱ ንእግዚኣብሔር ምድላይ እዩ ንኽትረኽቦ ሃርር ምባል እዩ ምስኡ ክትከውን ብርቱዕ ትምኒት ምሕዳር እዩ ምስኣ ክትሕጐስ ምድላይ እዩ ስለ ዝኾነ ከዓ ጐይታ ወትሩ ናብ ሓቀኛ ሓጐስ ምስ ዓደመና እዩ ብዛዕባ ተኣምርን ትእምርትን እቲ ዝዓበየ እግዚኣብሔር ክገብሮ ዘለዎ ኣብ ናይ ዕለቱ ቐዳማይ ንባብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 65 ፍቕዲ 17 እኒሆ ኣነ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ክፈጥር እየ እሞ እቲ ናይ ቀደም ኣይክሕሰብን እዩ ግና ኸ እንሆ ኢየሩሳሌም ንእልልታ ህዝባ ከዓ ንሓጐስ ክፈጥር እየ እሞ በቲ ኣነ ዝፈጥሮስ ክሕጐሱን ንዘለኣለም ደስ ክብሎምን እዩ ኣነ ድማ ብኢየሩሳሌም እልል ክብል እየ ብህዝበይ እውን ደስ ክብለኒ እዩ ድምፂ ብኽያትን ድምፂ ኣውያትን ድሕሪ ሕዚ ኣብኣ ኣይክስምዓን እዩ ዝብል እዩ በዚ ኸዚ ተዛዓበየ ተኣምር ምሳኡ ናይ ምዃን ደስታ ሃረር ክንብል ወትሩ ምስ ተዓደምና ኢና
ኳንዶ ሲኞሬ ፓሳ ፐር ላ ኖስትራ ቪታ ኤፋ ኡን ሚራኮሎ ኢን ኦኒኑ ዲ ኖይ ኦኒኑ ዲ ኖይ ሳ ኮሳ ፋቶ ሲኞሬ ንላ ፕሮፕያ ቪታ
እግዚኣብሔር ብሂወትና ክሓልፍን ከሎን ንነፍሲ ወከፍና ተኣምር ክገብርን ከሎን ነፍሲ ወከፍና ኸዓ ጐይታ ኣብ ሂወትና እንታይ ከም ዝገበረ ክንርድኦ ምስ ጀመረን ኣብኡ ደሪቕካ ጠጠው ኣይበሃልን እዩ እዚ ተበግሶን ዕድመን ናይ እግዚኣብሔር ንቕድሚት ንክንግስግስ እዩ ከምቲ ዘመራይ ዝብሎ ሃሰስኩ ገጸ ዚኣከ ገጸ ዚኣከ ሃስስ ኦ ኣምላኸይ ገጽካ ክርኢ ደሊ ኣለኹ ገጽካ ርርብዳ ኣለኹ ዝብል ዕለት ዕለት ገጽ ኣምላኽ ንምርኣይ ሃረር ክንብል ይቲ ዕድመ ኮይኑ ግን ብዙሓት ክርስትያን ዳርጋ ኣብ ጋራጅ ዝተዓሸጉ ኮይኖም ደስኪኢሎም ትርዮም ተኣምራትን ትእምርትን ከስ መበገሲ እዩ እምበር ምዕረፊ ይኮነን ቅዱስነቶም ኣብ ኩነት ናይ ከምዚኦም ዓይነት ክርስትያን ምልስ ይብሉ እሞ ኢየሱስ እንታይ ኮም ምበለ ብዛዕባ እዞም ዝደስከሉ ክርስትያን ኢሎም ይሓቱ
ፐርኬ ቺ ሶኖ ታንቲ ክርስቲያኒ ፈርሚ ኖን ካሚናኖ ክርስቲያኒ ኢንሳቢያቲ ነለ ኮሰ ደ ኦኒ ጆርኖ ቦኒ ቦኒ ማ ኖን ክሬስኮኖ ሪማንጎኖ ፒኮሊ ክርስቲያኒ ፓርኬሻቲ
ስለምንታይ ብዙሓት ክርስቲያን ንቕድሚት ክንዲ ምምራሽ ጠጠው ኢሎም ዘለዉ ወይ እውን ኣብ ናይ ዕለታዊ ናብራ ተሓቢኦም ከም ሰገን ርእሶም ቀቢሮም ከምዘይሰምዑን ከምዘይርዩን ኮይኖም ዘለዉ ሕያወት እዮም ጥዑያት እዮም ግን ዘይዓብዩ ወትሪ ንኣሽ ኮይኖም ይተርፉ ዳርጋ ኣብ ጋራጅ ዝተዓሸጉ ክትብሎም ይከኣል እዚኦም ዳርጋ ከም ኣብ ጋቢያ ዝተዓፅዋ ጨራሩ እዮም እዘን ጨራሩ እዚአን ምስቲ ናይ ምንፋር ሕልመንን ሃረርተአንን ተዓፅየን ሃረር ክብላ ይነብራ ከምኡ ከዓ ዘይዓቢ ክርስትያን ነቲ ጐይታ ዘቕረበሉ ናይ ምንፋር ተኽእሎ ሓቢኡ ወይ ከይፈለጠ ደንዚዙ ወይ ፈሊጡ ደቂሱ ይርከብ ሓቀኛ ክርስትያን ከስ ክንዮ ተኣምርን ትእምርትን ክነፍር ክግስግስ ሃረር ክብል ዘጓነፈ የጓንፍ ጠኒኑ ምረሽኡ ንቕድሚት ክቐጽል ኣለዎ ድሕሪ ቢሎም ነፍሲ ወከፍ ኣብ ሕልናና ተመሊስና ንጐይታ ሃረር ዘብሎ ኣለኹ ድላየይ ከመይ እዩ ኦ ጐይታ ገጽካ ክርኢ ደሊ ኣለኹ ኢለ ዶ ሃረር ብል ወይ ስፈርህ ወይ እውን ሕፍረት ውሒጥንቲ ምብል ነዚ ሃረርታ እዚ ብኸመይ ክኽመዝኑ ኽእል ወይ ከመይ ገይረ ክዕቅ ንኽእል ከመይ እቲ ቐዳማይ መበገሲ ናይ እምነት ከም ጣዕሞት ወይ መኽፈቲ ሸውሃት ክኸውን ይኽእል ሸውሃት ወይ ድልየት እንተዘየሎ ግን ሃረርታ እግዚአብሔር እንተ ዘየለ ግን ኩሉ ከንቱ እዩ ሃየምባር ነዛ ሃረርታ እዚ ሎሚ ነበር ኣብሮ ንቕድሚት ካ ንገስግስ ሓቀኛ ክርስትያን ሓደጋ ፈሪሁ ደው ኣይብልን ስቁ ኣይብልን ጠኒኑ እዩ ዝኣቱ ካብቲ በዓልና ዝፈጠርናያስ ይኹን ውሕስነት ዝህበና ኮይኑ ዝስምዓና ምድስካል ንበራበር እንክብሉ ስብከቶም ደምዲሞም ዕብየት እግዚኣብሔር ካብ ዕፀ ፋርስን ካብ ጥንቆላን ይሕውየና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ተኣኪቦም ምስ ዝነበሩ ምእመናንን ነጋድያንን ጸሎተ መልኣኽ እግዚኣብሔር ቅድሚ ምዕራጎም እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ዘለዎ ፍቕሪ ዕብየቱ ብዙሕ ከም ዝኾነ ንምግላጽ ኣብቲ ኩሎም ጠንጢኖምና በይንና ኮይኑ ኣብ ዝመዓና ግዜውን ከይተረፈ እግዚኣብሔር ወትሩ ኣብ ጎንና ኣሎ ምናደኻ ህይወትና መሪርና ኢድና ኸንህብ ኣብ እንፍተነሉ ግዜ ንሱ ወትሩ ምሳና ኣብኡሎ እንክብሉ ረጋጊጾም ላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾ ትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ንራብዓይ ሰንበት ናይ ዘመነ ጾም ኣብቲ መእተዊ ማህልየት መዝሙረ ዳዊት ተፈሲሒ ኦየሩሳሌም ኦየሩሳሌም ተሓጐሲ ዝብል ተመስሪታ ነዚ ሰንበት እዚ ሰንበት ፍስሐ ሰንበት ታሕጓስ ትብሎ ቅዱስነቶም ከዓ ናይዚ ታሕጓስ ምንጪ እቲ እግዚኣብሔር ንደቂ ሰብ ዘለዎ ፍቕሪ ምስቲ ምቓር ምዃኑ ንምብራህ ከምዚ ክብሉ ኣስተምሂሮም
ካሪ ፍራቴሊ ኤሶሬለ ቦንጆርኖ ኢንኩዌስታ ኳርታ ዶሜኒካ ዲ ኳሬሲማ ላሲኪያማ ዶሜኒካ ሌታሬ ቾኤ ራሌግራቲ
ዝኸበርኩም ኣሕዋትና ሓትን ድሓን ደው ዒልኩም ኣብዛ ሰንበት ፍስሓ ሰንበት ደስታ ተባሂላ ትጽዋዕ ራብዓይ ሰንበት ዘመነ ጾም ኣርብዓ ነቲ ቅዱስ ዳዊት ተፈሲሒኦ ኢየሩሳሌም ኢሉ ኩሎም እቶም ሓዚኖም ዝነበሩ ክሕጐሱን ደስ ክብሎምን ዝዕድሞ መሰረት ንተሓጐስ ቅዳሴና እውን በዘን ቃላት እዚአን ይጅምር ናይዚ ተሓጓስ ምኽንያት እንታይ ኮን ይኸውን ቢልና እንተሓተትና ከምቲ ናይ ዕለቱ ወንጌል ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቅ 16 ኣምላኽ በታ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳብ ዝህብ ክሳዕ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀራ ዝብሎ ምኽንያት ተሓጓስና እቲ እግዚኣብሔር ንዝመዳ ኣዳም ዝርኣዮ ፍቕሪ ዕብየቱ ምስቲ ምቓር እዩ እዘን ኢየሱስ ምስ ኒቆዲሞስ ክዘራረብ እንከሎ ዝበለን ቃላት እዚአን ናይቲ ብስራት ክርስትና ዝነግሮ መልእኽቲ ሕምረት ሒዘን ይጓዓዛ እዚ ተሓጓስ እዚ ወላውን ኩነታትና ተስፋ ዘቑርፅን ክመስል እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ድሕነትን ተሓጓስን ብምልጋስ ጣልቃ ይኣቱ እግዚኣብሔር ኣብ መንበሩ ኮፍ ኢሉ ዝዕዘብ ከይመስለና ከምኡ ይኮነን እግዚኣብሔር ወሰኑ ሒዙ ሱቕ ቢሉ ኣይምልከትን እንታይ ዳ ኣብ ታሪክ ደቂ ሰባት ይኣቱ ብጸጋኡ ህይወት ሂቡ ንኸድሕነና ኣብ ህይወትና ጣልቃ ይኣቱ ምሳና ይሕወስ
ሲያሞ ኪያማቲ ኣፕሬስታሪ ኣስኮልቶ ኣኮስቶ ኣኑንቾ ሬስፒንጀንዶ la tentazione di considerarci sicuri de noi stessi
ነቲ ርእስና ዝኽኣልና ኢልና ባዕልና ንኣክል ንእግዚኣብሔር ንሕደጎ ዝብል ፈተና ነጺግና ብኣኡን ብቓሉን ፍጹም ነጻነት ምእንቲ ክንለብስ ነዚ ጻውዒት እዚ ጽን ኢልና ክንሰምዕ ዝተጸዋዕና ኢና ነዚ ንምግባር ትብዓት ስለ ዘድሊ ኩነታትና ንኽንፈልጥ ዝኣክል ትብዓት ምስ ኣከብና ኩሉ ክበርሃልና ክጅምር እዩ ምስቲ ኣፋፍነትናን ድሩትርነትናን ጸብጻብ ክንገብር ዝተጸዋዕና ምዃንና ክርዳአና እዩ ሓንሳ ሓንሳ ምናልባት ጭንቀት ክኸበካን ናይ ጽባሕ ሻቕሎት ክህውፀካን ፍሪ ሕማምን ሞትን ከሸቑረካን ይኽእል ይኸውን እዚ ዘርእየናኻ ስለምንታይ ብዙሓት ካባና መውፅእ ደልዮም ላዕልን ታሕትን ከም ዝብል እዩ ነዚ ንምግባርካ ገሊኦም ቀሊል መውፅእ ኮይኑ ዝረኣዮም እቲ መውፅእ ዘይብሉ ጸልማት በዕተ ሓሽሽ ወይ ውን ድራግ ከምኡውን እቲ ሓንሳ ምስ ኣዕነወካ ዳግም ክትንስእ ብጣዕሚ ዘጸግም ናይ ጥንቈላ ዓለም ገጾም ይኸዱ ድሩትነትካን ጸገማትካን ፈሊኻ ምፍላጥ ጽቡቕ እዩ እወ ክንፈልጦ ኣሎና ኮይኑ ግን በዚ ተስፋ ክንቈርጽ የብልናን እንታይ ደኣ ንጐይታ ክነወፍዮ ኣለና ከመይ ንሱ ንኽንሓውቕ ሕግዘና እዩ ብኢድና ሒዙ የሰኒየና በይንና ክንከውን ፈጺሙ ይሓድገናን እዩ እግዚኣብሔር ወትሪ ምሳና እዩ ቀንዲ ምኽንያት መሐጐስ ኢናኸስ እዚ እዩ ሃየ እምባር ሎሚ ንተሓጐስ ከምቲ ናይ ኢየሩሳሌም ፍስሓ ይውረረና ከመይ እግዚኣብሔር ምሳና ኣሎ ቀንዲ ዘሐጉሰና ኸስ ሓቀኛን ዛዕቤትን ተስፋ ኣብቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣቦና ስለ ዘለና እዩ ከመይ ንኸትሕነና ንእንኮ ወዱ ሂብና እዩ ተሓጓስና ኸስ እዚ እዩ ኮይኑ ግን ሓቀኛ ክርስትያን እንተ ኾይንና ኣብቲ ዘጉሂ ኩነታት ክንርከብ ንከለና ናብታ ንእሽቶ ተሓጓስ ክትበና ርግጽነት እውን ክተልብሰና ትኽእል ተስፋ ክርስትያን ንኸይድ ድሩትነትናን ሓጢኣትናን ድኻምነትናን ምስ ንርኢ በዚ ተስፋ ክንቈርጽ የብልናን ከመይ እግዚኣብሔር ምሳና ኣሎ ኢየሱስ ከዓ ምእንቲ ኸትሕነና ምእንታና ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ኣሎ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ከዓ እዚ እዩ ነቲ ኣብ መስቀል ዘሎ ኢየሱስ ኣተኲርኩም መጠምቱ ሽዑ ነቲ እግዚኣብሔር የፍቅረካይ ዝብል ኣብ ውሽጢ ልብኹም ስምዕዎ ሓቂ እዩ እቲ ዝበልናዮ ድሩትነት ድኻም ሓጢኣት ምሳና ኣሎ ኮይኑ ግን ካብዚ ድርሩትነትናን ድኻምናን ሓጢአትናን እግዚኣብሔር ይዓቢ
ኖን ዲመንቲካርቴቪ ዲ ኮስቶ ዲዮ ፒ ግራንደ ደለ ኖስትሪ ደቦሌፅ ደለ ኖስትሪ ኢንፌደልታ ደይ ኖስትሪ ፔካቲ
ነዚ ትረስዑ እግዚኣብሔር ካብ ድርሩትነትናን ድኻምናን ሓጢአትናን ኣፀቢቑ ይዓቢ ነቲ ኢዱ ዘርጊሑልና ዘሎ እግዚኣብሔር ኢድና ዘርጊሕና ንቀባበሎ እሞ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ነቲ ምእንታና ተሰቕለ ኢየሱስና ጠመትና ንቕድሚት ንገስግስ ኣደ ምሕረት ዝኾነ ድኖና ድንግል ማርያም ብእግዚኣብሔር ዝተፈቐርና ምዃን ዘረጋግፅ ጸጋ ኣብ ልብና ተንብረልና በይንና ኮይኑ ኣብ ዝስምዓናን ጸገማት በርትዑ ኢድና ክንህብ ኣብ እንፍተነሉን ግዜ ተሰኒየና ጉዕዞ ጾም ርበዓና ተመክሮ ይቕሬታን ምሕረትን ምቅብባልን ፍቕርን ንክኾነልና ስምዒት ወዳ ኢየሱስ ኣብ ልብና ተሰኣለልና ድሕሪ ኢሎም መልኣኽ እግዚኣብሔር ደጊሞም ሃዋርያ ውራኬ ብምሃብ ትምህርቶም ዛዘሙ።